Zaļo un zemnieku savienība nolēmusi valsts prezidenta amatam virzīt aizsardzības ministru Raimondu Vējoni. Un arī vienotība paziņojusi, ka atbalstīšot Vējoņa kandidatūru un nemaz savu kandidātu nevirzīšot. Kāpēc tā? Par to nākamajās minūtēs runāsim ar partijas vienotība Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieku Kārli Šadurski. Labrīt!
Labrīt!
Vienotības lēmums atbalstīt Vējoņa kandidatūru. Kā to saprast jūs vēlētājiem? Jums pašiem nav kandidātu šim svarīgajam amatam?
Nē, signāls, ko mēs gribam raidīt vēlētājiem, ir gluži cits. Mēs esam jau runājuši par to, ka vienotībai ir savi kandidāti, nu kaut vai es varētu nosaukt jebkuru no mūsu četriem Eiropas parlamenta deputātiem, kas visi ir ļoti cienījami un, manuprāt, piemērot šim amatam, bet jautājums jau nav nosaukt vislabāko kandidātu, jautājums ir ievēlēt labu prezidentu. Un ja katra no, noteiksim, četrām lielajām Saeimas frakcijām nosauktu savu kandidātu, un tad ir pilnīgi skaidrs, ka, piemēram, koalīcijai vienot kandidāti nebūs. Un tad jau, nu, tur var meklēt dažādus variantus, skaitīt balsis, cik katram sanāks un kā pārvarēt šo slieksni 51. Bet tas, ka Zaļo zemnieku savienība nosaukus Raimondu Vējoni, kas mūsuprāt ir ļoti cienījama un laba kandidatūra, un mēs uzskatām, ka šobrīd tas svarīgākais signāls dot sabiedrībai, ka Latvijā ir pietiekami stabila valdības koalīcija, kas var vienoties par vienu kandidātu, un mēs esam spēruši šo pirmo soli pievienojoties Zaļo zemnieku izvirzītajiem kandidātam. Tātad, ja mēs runājam par ļoti vienkāršu aritmētiku, nu, atmetam sazvērstības teorijas, Zaļajiem zemniekiem Saeimā ir 21 balsis un vienotībai 23 balsis, tad tās ir kopā 44 balsis, un tagad ir jautājums par Nacionālās apvienības nostāju.
Bet vai... runājot par signālu, ko jūs raidat saviem vēlētājiem, jūs sakat, ka jums kandidātu tik daudz, tad varbūt tas signāls sanāks tāds, ka jums domstarpības partijā ir tik liels, ka jums vieglāk ir piekrist citas partijas kandidātiem nevis pārvarēt.
Nē.
Tas sauktos sievu kārus vienotībā.
Nē, nekādā ziņā. Arī vakar mūsu frakcijas un valdes kopsēdē bija diskusija par to. Teiksim, atklāti tika apspriestas divas kandidatūras, Egila Levita kandidatūra, ko ierosina virzīt Nacionāla apvienība un Raimonda Vējoņa kandidatūra, ko jau ir izvirzījusi Zaļo zemnieku savienība. Un tad tieši šīs diskusijas gaitā, nu, viedokļi sākumā bija dažādi, pēc tam tie vairāk vai mazāk harmonizējās un noslēdzās Vējoņa kunga pusē. Bija runa par to, ka ja mēs virzītu savu kandidātu, nu tad būtu ļoti vienkārši, tad visi atbalsta savējo, bet tad nebūtu koalīcijai viena kandidāta. Un tad lielā mērā rezultāti izšķirtu tas, kuru no kandidātiem atbalsta opozīcija. Un tas, ka prezidents tiek ievēlēts ar opozīcijas balsīm, manuprāt, nebūtu labs signāls ne valdības politikas ilgtspējai, tas nebūtu pareizs signāls mūsu strateģiskiem partneriem rietumos, tas nebūtu labs signāls valdības stabilitātei un ārvalstu investoriem, kas mums arī ir ļoti svarīgi jautājumi. Un tāpēc vienotības spēra šo pirmo soli pretī, un tagad Nacionālajai apvienībai paliek izšķiršanās, vai viņi arī uzskata, ka ir koalīcijai svarīgs viens kandidāts, un tad, nu, teiksim, no šīs frakcijas Vējoņa kungam būtu nepieciešamas, nu, tā vienkārši runājot papildus 7 balsis, vai arī Nacionāla apvienība uzstās uz savu kandidātu, un tad šī diskusija turpināsies, tad iespējams, ka nebūs koalīcijai vienots kandidāts.
Nacionāla apvienība virza Levitu, jūs apspriedāt arī šo kandidatūru, kāda šai kandidatūrai bija trūkumi?
Manās acīs Levita kunga kandidatūrai nav neviena trūkuma, es domāju, ka Levits būtu ļoti labs prezidents. Vienīgā problēma ir tā, ka mēs neredzam Saeimā balsis viņa ievēlēšanai, jo zemnieki ir skaidri un, teiksim tā, neargumentēti pateikuši nē, un vienotības plus Nacionālās apvienības balsis ir kopā 40, un patiesībā neviens no vienotības frakcijas deputātiem neredzēja, kur trūkstošās šīs 11 balsis varētu iegūt. Līdz ar to Levita kungs visu cieņu viņam, un es domāju, ka tiešām Levits būtu ļoti labs prezidents, bet diemžēl šajā Saeimā viņš nav ievēlams. Vējoņa kungs, es domāju, būs nesliktāks prezidents, un viņa ievēlēšanai balsis var atrast. Un to, ko man ļoti negribētos redzēt, ka pirmajā kārtā tie prezidenta kandidāti, kas ir ilgstoši sabiedrībā apspriesti, cits pēc cita izkrīt, paliek vienīgais pēdējais, arī tam pietrūkst balsu, notiek jaunā vēlēšana kārta, kur ir daudz mazāk apspriestas kandidatūras, un beigu beigās, nu, kā diemžēl Latvijas sabiedrība reizēm ir pieradusi, kā no burvju mākslinieka cilindra tiek izvilkts pēkšņi īstais prezidenta kandidāts. Man gribētos raidīt sabiedrībai skaidru signālu, ka tie cilvēki, kurus kandidatūras mēs apspriežam, viens no tiem arī kļūst par valsts prezidentu.
Tad uz otro kārtu vienotībai nebūs savu kandidātu?
Es ļoti ceru, ka otrās kārtas nebūs. Es domāju, ka būs nosauktie jau, nu, redzēsim, kuri no nosauktiem kandidātiem arī parādīsies pieteikti kārtības ruļa noteiktajā kārtībā, bet ja Vējoņa kungam šobrīd ir šīs zaļo zemnieku savienības un vienotības balsis, tad es redzu ļoti lielu iespēju, ka viņš arī kļūst par valsts prezidentu.
Kas jums liek cerēt, kā ar pirmo kārtu pietiks?
Nu, pirmkārt, Levita kungs, cik var spriest no publiskā telpā minētiem izteikumiem, nevēlas būt par tikai Nacionālās apvienības prezidenta kandidātu. Tātad viņa izvirzīšanai, oficiālai izvirzīšanai un piekrišanai kandidēt būtu vajadzīgs arī citu frakciju balsis. Nu, kā jau es minēju, es neredzu šo aritmētiku, ka viņam varētu pietikt balsu, un līdz ar to ļoti iespējams, ka Levita kungs neparādīsies. Nu, tad ir jautājums, ko darīs Nacionālā apvienība.
Nu, it kā no citām frakcijām jau arī varētu būt atbalsts Levitam? Kaut vai daļējs?
Nu, pameklēsim Saeimas apcirkņos. No Saskaņas, diez vai? No Zaļo zemnieku savienības Brigmaņa kungs ir skaidri pateicis, ka nē. Nu, tātad mums paliek vēl divas mazās Saeimas frakcijas no Sirds Latvijai un Reģiona apvienība. Jā, varbūt, ka dažas balsis tur varētu būt, bet arī mūsu frakcijā faktiski neviens no kolēģiem nepauda tādu pārliecību, ka tiešām Levita kungam varētu pietikt balsu.
Bet kas noteikti tālāk, ja Nacionālā apvienība uzstāja uz savu kandidātu? Jauna koalīcija vai meklēsiet atbalstu opozīcijā?
Mēs noteikti atbalstu opozīcijā nemeklēsim, jo mēs uzskatām, ka koalīcijai ir jāizvirza un jāievēl prezidents, un nu, sagaidīsim trešdienu Nacionālās apvienības lēmumu, bet es domāju, ka tas varētu būt pozitīvs Vējoņa kungam.
Bet ja tomēr nav?
Tad skatīsimies. Mēs, vienotība, varam rēķināties droši ar savām 23 balsīm, kas, protams, ir nav pietiekami prezidenta ievēlēšanai, bet mūsu 23 balsis, kas nāk klāt, piemēram, Zaļo zemnieku izvirzītajam kandidātam, ir jau pietiekami drošs pamats, lai varētu cerēt uz labvēlīgu iznākumu.
Varbūt Zaļie zemnieki meklēs šo atbalstu opozīcijā?
Viņiem, protams, bija šāda iespēja, jo mēs varam sazīmēt dažādas aritmētiskas kombinācijas, bet es domāju, ka Zaļie zemnieki ir rīkojušies, nu, kā negribu teikt to vārdu, bet pietiekami saprātīgi un nav meklējuši atbalstu opozīcijā, bet ja mums ir valdības koalīcija, tad ir diezgan loģiski, ka visiems koalīcija risina iespēju pati vienoties un ar savām balsīm ievēlēt valsts prezidentu.
Bet ja tad Nacionāla apvienība trešdien paziņo, ka viņu kandidāts ir Levits, tad notiks vēlēšanas ar šiem diviem koalīcijas partiju virzītajiem kandidātiem?
Nu, pēc prezidenta ievēlēšanas likuma tāda balsošana notiek tādi, ka visi pieteiktie kandidāti tiek ierakstīti vēlēšanu zīmē, un tad katrā nākamajā vēlēšanu tūrē pa vienam, kas ir savācis mazāk balsu, atkrīt. Nu, tā tad acīm redzot, sākumā, es nezinu, cik būs, 3, 4, 5, tad būs par vienu mazāk, nu, beigās paliks divi, un ja neizdosies ievēlēt, tad paliks viens, un arī, ja tad neievēlēs, tad būs otrā kārta. Tāpēc es neredzu nekādu racionālu iemeslu neatbalstīt Vējoņa kunga kandidatūru, ja, piemēram, Levita kungs, kas arī būtu ierakstīts vēlēšanu zīmē, ir izkrītis kādā no vēlēšanu tūrēm.
Un arī otrajā kārtā atbalstīsiet Vējoņa kandidatūru?
Jā, protams. Es domāju, ka sabiedrība ir mazliet nogurusi no aizkulišu spēlēm, un es būtu patiesībā ļoti priecīgs, ja šajās prezidenta vēlēšanās viss notiktu vienkārši, cilvēkiem saprotami, un kā frakcija ir pateikusi, tā arī rīkojas, un vēlēšanu rezultāts arī atbilst iepriekš minētajām prognozēm. Lai nav tā, ka žurnālisti pēc tam aptaujā deputātus, katrs stāsta, kā nu ir balsojis, bet tad tā aritmētika kaut kā neiet kopā. Es gribētu, lai šoreiz viss notiek sabiedrībai
saprotami. Jūs tā ļoti optimistiski raugaties uz šo procesu.
Bet kā savādāk? Vai tad tiešām mums ir jābūt tādai nolemtībai, ka, nu, nesko tur izvēlēsies, nesko kāds sarunās.
Mēs jau esam pieredzējuši visu kaut ko.
Tieši tā, bet es gribētu, lai šoreiz notiek citādi, lai šoreiz notiek tā, ka, nu, vīrs un vārds, kā pasaka, tā izdara, un tāds ir rezultāts. Nu, ļaujiet man palikt optimistam.
Bet to jautājums par koalīciju, jo tā ka šī situācija būtu izdevīga tiem, kuri vēlētos mainīt visu šo situāciju koalīcijā un amat sadalē.
Ir grūti iedomāties, jā, mums ir, protams, problēmas koalīcijā. Ir katrai partijai savi viedokļi dažādos jautājumos, koalīcijas sadarbības padomes sēdēs bieži vienos ir karstas diskusijas, lai neteiktu strīdi, bet man ir grūti iedomāties citu koalīciju, jo neiesaistot saskaņu valdošajā koalīcijā, patiesībā citas aritmētikas šajā saimā nav. Un saskaņai it īpaši šajā ģeopolitiskajā situācijā, nu, teiksim jau, nu kā ir, nebūtu vietas valdošajā koalīcijā. Līdz ar to šī ir tā vienīgā iespēja, var teikt, aritmētiskā iespēja, kā mums ir, un mums kopā jāstrādā.
Jā, kopā, bet varbūt ar citu spēku sadalījumu.
Nu, jā, protams, arī šo valdību veidojot palika dažu labu partiju neapmierinātas intereses pēc tās vai citas jomas atbildības, bet koalīcija strādā tad, ja katrs no partneriem kaut kādā daļā piekāpjas. Un es domāju, ka tas risinājums, kas ir šobrīd atrasts, valdība strādā veiksmīgi.
Tad Vējonis ir vienotības kandidāts?
Nē, Vējonis ir Zaļo zemnieku savienības kandidāts, kuru vienotība ir gatava atbalstīt. Protams, ka mēs gribēsim uzklausīt Vējoņa kungu, jo mēs zinām viņa profesionālo darbību no vidas un reģionālās attīstības ministra amata pienākuma izpildes. Mēs zinām viņa darbību šobrīd kā aizsardzības ministram, bet ir ļoti daudz valsts pārvaldē svarīgi jautājumi, ko mēs gribam noskaidrot.
Paldies jums par šo sarunu atgādi. Zinu, ka par vienotības atbalstu Raimundam Vējonim runājam ar vienotības saimnes frakcijas priekšstādātāja vietnieku Kārlušu Durski. Paldies!
Paldies!